Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык радиосу 14 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Капчыкты каккан кымбатчылык, базарда азык-түлүктүн баасы кескин кымбаттады.
Жазында көтөрүлөт, бардыгы эле көтөрүлөт, бирок мынчалык эмес да, 1-2 күндүн ичинде 10 сомго көтөрүлбөйт.
Күтүлбөгөн сунуш. ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский орус алфавитиндеги ы тамгасын алып салууну сунуштады.
Буква ы нужно запретить в русском языке. Это звери так говорят. Ы, ы, и. Все, достаточно.
Нарын соту 3 милицияга бензин чачып өрттөп жибергендерди дагы 2 ай абакта калтырды. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Баткендин Ак Сай айылынын тургундары тарабынан бууп алынган Ворух анклавына кеткен жол түнкү саат 1:00 жакын ачылды. Бул тууралуу азаттыкка жергиликтүү тургундар кабарлашты. Бейшемби күнү кечке жуук Ак Сайдын ички жолун оңдоп түзөө үчүн келген техниканы тажик чек арачылары айылга киргизбей коюшкандыгына байланыштуу Ак Сайлыктар Тажикстандын Ворух анклавына өтө турган жолду бууп салышкан болчу. Натыйжада эки тараптан 200 киши чогулуп абал чыңала баштаган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бакир Жолчу Ак Сайга барып, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн соң тажик жарандары жол куруучуну аны Ак Сайга өткөрүшкөн. Жергиликтүү элдин айтымында Варухка кеткен жол буулгандан соң тажик жарандары да Ош Исфана жолундагы Жака Өрүк участкасындагы жолду торогонго аракет кылышты. Азыр аймакта абал тынч. Донецк шаарындагы кагылышууда бир адам мерт кетти. Украинанын Донецк шаарында бейшемби күнү орусиячыл жана украиначыл демонстранттар ортосунда мушташ чыкты. Натыйжада бир адам каза таап, бир канчасы жараат алып ооруканага түштү. Шаардын борбордук аянтында чогулган жүздөгөн митингчилердин айрымдары Орусияны колдогон жазууларды көтөрүп алса, жарымы Кырымды Орусия тараптан басып алынышына каршы экендиктерин билдиришти. Күч кызматкерлери аларды токтоткунга аракет кылганы менен андан майнап чыккан жок. АКШ жана Орусия Крым кризисин Лондондо сүйлөшөт. Британ башкаласында бүгүн 14 мартта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жолугуу күтүлүүдө. Эки өлкөнүн тышкы саясий мекемелеринин башчылары Украина кризиси тутангандан бери дээрлик күн сайын байланышта болууда. Бирок орток пикир табыша элек. Мамлекеттик катчы Джон Керри бейшембиде Сенатта сүйлөгөн учурунда белгилегендей, эгер Орусия Кырымды өзүнө кошуп алуу багытындагы иштерин уланта берсе, Кошмо Штаттар менен Еврошаркет өтө олуттуу жооп чараларын референдумдун артынан эле ачыктайт.
There will be a response of some kind to the referendum itself.
Референдумга карата кандайдыр бир жооп жасалат. Буга кошумча эгер ушул маселени чечип алдыга жылгыдай орток пикир таппасак, Европада өтө турган өтө олуттуу кадамдар болот, деди Джон Керри. Ушул жекшемби күнү Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөргөнү турган Кырымды азыр орус аскерлери ээлеп турат. Украина жана батыш өлкөлөрү бул үчүн Орусияны күнөөлөп, референдумду мыйзамсыз эл аралык укук ченемдерин бузуу деп аташууда. Ал эми референдумду мыйзамдуу деп санаган Москва Украинанын жаңы бийлигин Кырымда жашаган орустарды жана орус тилдүүлөрдү коркутууда деп айыптоодо. Бишкекте Азимжан Аскаровго байланыштуу сот болот. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровго коюлган айыптардын мыйзамдуулугун караган отурум болот. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында июн окуясына тиешеси бар деп өмүр бою камалган Аскаровго коюлган айыптарда укук коргоочулар тактоо иретинде суранган фактылар далилдүү айтылган эмес. Буга байланыштуу башкы прокуратуранын токтомун Бир дүйнө Кыргызстан уюму жана Аскаровдун адвокаты сотко берген. 2010 жылы сот Азимжан Аскаровду улут аралык жатакта милициянын офицерин өлтүрдү. Массалык баш аламандыкты уюштуруучуларынын бири деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Ооган президенттигине талапкер Абдулла Абдулла эгер президент болуп шайланса, АКШ менен бир айдын ичинде коопсуздук келишимине кол коёрун билдирди. Бул тууралуу ал бейшемби күнү Associated Press агенттигине берген интервьюсунда айтты. Президенттикке талапкер 11 кишинин лидери саналып жаткан Абдулла азыркы президент Хамид Карзайдын Кабул менен Вашингтон ортосунда өткөн жылдын соңунда түзүлгөн коопсуздук келишимине кол койбой жатканын сындады. Ооганстанда мамлекет башын шайлоо 5 апрелде болот. Ошто эл аралык айтыш болот. Ош шаарында бүгүн Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын төкмө акындары катышкан айтыш башталат. Аны айтыш коомдук фонду Евразия диалогу уюму маданият жана туризм министрлиги менен бирге уюштурууда. Иш-чара РВС достук ынтымак деп аталат. Анын негизги максаты улуттар аралык мамилелерди жакшыртуу. Маданият жана туризм министрлигинен азаттыкка маалымдашкандай айтыш 14-15 март күндөрү Султан Ибраимов атындагы драм театрда өтөт. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Орус тилинде Рус чекит азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл менен Нарында жамгыр жаабайт, калган аймактарда жаан кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 11, Таласта 8 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта 12, Ысык Көлдө 7, Нарында 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаайт жана 10 градус жылуу болот. Бери үздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кыргызстанда акыркы күндөрү азык түлүккө баанын өскөнү байкалды. Базарларда алгачкы керектелчү ун, шекер, май жана күрүч сыяктуу азык түлүктөрдүн баасы 3%дан 10%га чейин жогорулаган. Муну расмий органдар доллардын курсунун жогорулашы менен түшүндүрүүдө. Өкмөт азык түлүктүн баасын көзөмөлдөө аракетин көрүп жатканын билдирет. Базарлардагы жагдай кандай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов базар аралап азык түлүктөрдүн баасына байкоо салган.
Жамилайым борбордогу Ош базарында азык түлүк сатып эмгектенет. Анын айтымында акыркы аптада күндөлүк керектелчү азык түлүктүн баасынын кескин өскөнү байкалды. Жамилайым акыркы күндөрү кымбаттаган азык түлүктөрдү төмөнкүчө тизмектөөдө.
Күрүчтү 54 алып атабыз, 60 сатып атабыз. Шекерди болсо 50 алып атабыз, 55 сатып атабыз. 45 болчу 10 сомго көтөрүлдү. Жазында көтөрүлөт, бардык эле көтөрүлөт, бирок мынчалык эмес да. Көтөрүлөт 2 сом, 3 сом. 1-2 күндүн ичинде 10 сомго көтөрүлөт.
Базарда шекер менен катар унга, өсүмдүк майына, эттин кымбаттаганы байкалган. Маселен, биринчи сорттогу бир кап ундун баасы 100 сомго чейин, уй этинин килограммы 20 сомго чейин көтөрүлгөн. Базарда ун саткан Жыргал Усупбаева баанын көтөрүлүшүнө ортомчулар, алып сатарлардын таасир этип жаткандыгын белгиледи.
Ун азыр деген бизге мурдагы баасынан 50-60 сом бир күндө эле кошулуп калып атат. Биз бирок бааны көтөрүп сата албай атабыз развестегилер. Оптовиктер көтөрүп атат, андан комбинаттар көтөрүп атат. Ошон через болуп көтөрүлүп келип анан бизге түшөт.
Базарга барган жөнөкөй жарандар баанын көтөрүлүшүнө нааразылыгын билдиришүүдө. Маселен, бүгүн базарга азык түлүк алганы келген Бишкектин тургуну Уулкан баанын кескин өскөнүнө таң калгандыгын жашырган жок.
Доллар шылтоолоп элдин баары ошо доллар болуп калды. Элге кыйын, конечно, элге кыйын болуп атат. Айла жок каласың да эмне кылсың? Продукттан жебей койбойсуң, жейсиң, алганга туура келет, алып атабыз. Бирок бардык нерсе кымбаттады базарда.
Расмий бийликтерде доллардын курсунун көтөрүлүшү азык түлүккө баанын кескин өсүшүн шарттагандыгын билдиришүүдө. Мындай абалды жөнгө салуу үчүн 27 февралдан тарта базарлардагы азык түлүктүн баасына мониторинг жүргүзүлүп жатат. Аталган мониторингдин жыйынтыгы тууралуу министрликтин түндүк аймак аралык башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
3-марттан баштап ушул социалдык мааниге ээ болгон товарларга карата алардын кескин жогорулашына жол бербөө боюнча күнгө ошол мониторинг жасап, анан кийин эгерде кескин өсүп кете турган болсо, биз анда ошого токтотууга аракет кылып чара көрөт.
Жумалиев кошумчалагандай, 3-марттан тарта өкмөттө алгачкы керектелчү азык түлүктөрдүн баасынын кескин көтөрүлүшүнө жол бербөө максатында атайын мекемелер аралык комиссия да түзүлгөн. Ал комиссия учурдагы абалды жөнгө салуу боюнча атайын план иштеп чыгып, жакын аралыкта өкмөткө сунушташы керек. Антсе да азык түлүккө бааны жөнгө салуу боюнча өкмөттүн азыркы аракети жетишсиз болуп жаткандыгын сындагандар четтен табылат. Мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров мындай кырдаалда өкмөт менен Улуттук банк бирге эртелеп аракет көрүшү керек болчу деген пикирде.
Тилекке каршы Улуттук банк менен өкмөттүн чогуу билдирүүсү кечеңдеп калды. Бир 5% девальвация болсо сом, азык түлүккө болгон баанын көлөмү 15-20% чейин өсүп кетет да. Ошондуктан өкмөт жеке эле Улуттук банк валютанын интервенциясын жасабай, мындай учурларда бир 8 тамак аштын продуктылар, наименованиялар бар, ошолор аркылуу дагы интервенция жасаш керек эле да.
Кыргызстанда өткөн аптада доллардын курсу кескин кымбаттап, 1 доллар 58-60 сомго чейин жеткен. Улуттук банк мындай кырдаалда 30 миллион долларга чейин интервенция жасап, доллардын курсун 54 сомго кармаларын билдирген. Өкмөт менен Улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармап, азык-түлүк коопсуздугун сактоо үчүн бирдиктүү аракет көрөрүн билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми бир үздүү маек менен улантсак. Бүгүн Бишкекте көрүнөк жарнактарды жарыялоодо кыргыз тилинин эрежелеринин сакталышы, кетирилип жаткан кемчиликтерге арналган тегерек сөз өтмөкчү. Аны мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия уюштурууда. Алдыдагы маек мына ушул темада болот. Кепкезегин кесиптешим Санжар Иралиевке узатам.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Ирматов болмокчу. Эгемберди мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн сиздер Бишкек шаарындагы көрүнөк жарнамалар, жазуу сызууларды мыйзам талабына ылайык жөнгө салуу максатында тегерек стол өткөргөн аткан экенсиздер.
Бул жыйыныбыз мамлекеттик тил мыйзамы боюнча улуттук комиссиясынын атайын планында бар. Мурдатан белгиленген чейин биз Бишкек шаарындагы көрүнөк жарнактарды андагы көчөлөрдүн аттарын бир калыпка келтирүү үчүн атайын бир топ ушул маселеге жооп берген шаардын уюмдарын чакырабыз. Ал жерде агенттикке, монополияга каршы агенттик, архитектура, ошондой эле көрүнөк жарнак департаменти, ошондой эле кыргыз патенттин жана ички иштер министрдин маек кызматкерлерин чакырып жатабыз. Биз баардыгыбыз биргелешип, ири кол туруп, түз кеңешип, мына ушул абдан шаарыбыздагы көйгөйлүү, өтө олуттуу, көп жылдан бери чечилбей келе жаткан маселелердин тегерегинде сөз козгойлу деп турабыз.
Эгемберди мырза, 3-4 жыл мурда ошо көрүнөк жарнактар бир топ оңолуп калды эле да. Азыр байкоого болот, аябай көп одоно каталар менен ошо жарыялар илинип турат көчөдө. Мында көп учурда сиздерге сын айтылып атат да, улуттук комиссия иштебей жатат депчи. Бул сынды туура эле кабыл аласыздарбы сиздер?
Албетте, бул сынды биз туура эле кабыл алабыз. Биз ошол шаардагы көрүнөк жарнактарды Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы атайын түзүлгөн көрүнөк жарнак департаментине мыйзамдуу түрдө өткөрүп бергенбиз. Ошол шаардагы көрүнөк жарнактарга Бишкек шаары жооп берет. Бул маселени биз шаардын мэри жаңыдан келгенде сүйлөшкөнүбүздө мага 1-2 ай убакыт бериңиз, мен ушуларды бардыгын изилдеп көрүп туруп муну колго алайын деп сөз берген. Мына бүгүн дагы Кубаныч Бек Кулматовичти чакырдык эле, бүгүн шаардык кеңеште атайын сессия болуп калганына байланыштуу олуттуу маселелер чыгып, биз анын ушу көрүнөк жарнак департаментин жибериптир. Негизги маселебиз, албетте, биз мыйзамдардын дал келтиришибиз керек. Келген ошол уюмдар менен сүйлөшсөк, мыйзамдары бири бирине карама каршы келген ошондой бир маселелерди айтып чыкты. Мен ошол жумушчу топ түздүк, ошол баардык уюмдардан биригип туруп ушул мыйзамдарга олуттуу бир өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча бир сунуштарды даярдап өкмөткө беребиз, анан жогорку кеңешке беребиз.
Ошо талаптарды, тилдин талаптарын аткарбагандарга кандайдыр бир чара колдонуу барбы? Кандай мисал чаралар колдонулат?
Бул бүгүнкү күндө ошол илинип турган, одоно ката кетирген, тил мыйзамын бузган көрүнөк жарнактарга чара айып пул сала турган бир гана мыйзам, бул агент монополияга каршы агенттик де бар, анын шаардык уюму, республикалык уюму бар. Ошол шаардык агенттик ошол туура мыйзамды бузгандарга айып пул сала алышат. Бирок тилекке каршы бул айып пул көп салынбай, мунун үстүнөн да көп иштебей ушул агенттиктин кетирип жаткан мүчүлүш жактарындагы бүгүн сөз кылабыз.
Сизге чоң рахмат, тегерек столду ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Мен угармандарга эскертип кетейин, биз менен байланышта мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгембер Дерматов болду. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткендин Аксай айылынын тургундары тарабынан буулган Ворух анклавына кеткен жол түнкү саат 1:00 жакын ачылды. Украинанын Донецк шаарында бейшемби күнү орусиячыл жана украиначыл демонстранттардын митинги учурунда бир адам каза тапты. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Лондондо жолугуп Крым маселесин талкуулашат. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровго коюлган айыптардын мыйзамдуулугун караган отурум өтөт. Ош шаарында бүгүн Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын төкмө акындары катышкан айтыш башталат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. ЛДПР партиясынын лидери, Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Владимир Жириновский орус алфавитиндеги ы тамгасын алып салууну сунуштады. Ал бул тамганы азиялык жаман тыбыш деп сыпаттап, анын ордуна и тамгасын жетиштүү деп эсептейт. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Орусия мамлекеттик думасындагы либералдык демократиялык партиянын башчысы вице-спикери Владимир Жириновскийдин кезектеги күтүүсү сунушу биресе жылмайтса, биресе талкууга жем таштады. Буга чейинки улутчул билдирүүлөрү менен белгилүү депутат 12 мартта мамлекеттик думадагы журналисттер менен жолугушуусунда орус алфавитинен ы тамганы алып салуу сунушу менен чыкты.
Буква ы нужно запретить в русском языке. Это от монголов к нам пришло.
Орус тилинде ы тамгасын колдонууга тыюу салуу керек. Бул тамга бизге монголдордон келген. Бир дагы Европа мамлекетинде ы тамгасы жок. Бул кекиртектен чыгуучу тыбыш. Ы деп жырткычтар сүйлөйт. Анын ордуна бизде и тамгасынын болгону жетиштүү.
Буква ы нет, гортанный звук. Это звери так говорят. И все достаточно.
Жириновскийдин ы тамгасын алып орус алфавитин реформалоо сунушу Орусиянын өзүндө да тилчилердин колдоосуна ээ болбогон сыяктуу. Үндүү ы тыбышы катышкан сөздөр кириллица алфавитин колдонгон кыргыз казак тилдеринде дарбын. Айрым учурда бир эле сөздө бир канча ы тыбышы кезигет. Филология илимдеринин доктору профессор Замира Дербишева ы тамгасынын орус алфавитинде болушу анын тилдик табиятынын өзгөчөлүгүн билдирет деп эсептейт.
Жириновский өзү тилчи эмес, өзү тилдин табиятына жараша алфавит түзүлөт. Башка тилдерден айырмаланып, орус тилинде үнсүз тыбыштар В, Д, Т, С дегендер. Ушулардын баары экиге бөлүнөт да, жумшак, анан каткалаң вариант болуп. Ошон үчүн ушуларды бекитиш үчүн сөзсүз түрдө ы и керек да. Жер учурларда каткалаң вариантты айтууга керек. Аны орус тилинин табиятын билбегенден кийин тилчиместер айта берет. Ал туура эмес.
Бул улутчул көз караштагы Жириновскийдин күтүүсүз билдирүүлөрүнүн алгачкысы эмес. Анын өткөн айда Борбор Азия республикалары Орусиянын курамында болушу керек деген пикирине каршы Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери Орусияга нота жиберишкен. Казакстандык тилчи окумуштуу Шерубай Курбанбай уулу орус алфавитин реформалоо саясатчылардын эмес, тилчилердин иши болушу керек деп эсептейт. Ошондой эле ал Жириновскийдин улутчул шовинисттик билдирүүлөрүн орунсуз деп санайт.
Таңбаларда кайсын алып тастаймыз, кайсын кошамыз десе, ал жана Ресей алымы деректери өздөрү шешкен дурус деп ойлойм. Жириновскийдин ондай негизсиз айтылган пикирлерине катышса, биздин расмий мемлекеттик органдар, мисалы сырткы иштер министрлиги арнайы нота жиберип жатканын биз кабардармыз. Тээсиздүү мемлекеттердин территориясына, анын чекарасына, анын ишкисине кол сугуу ал биринчиден саясий тургудан да, экинчиден дипломатиялык тургудан да дурус эмес.
Жириновский буга чейин саясий билдирүүлөр менен гана чектелбей, сүйүшкөндөргө кантип мамиле куруу керектиги тууралуу айткан насааттары менен да белгилүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ Нарын облустук соту 3 милицияга бензин чачып өрттөп жибергендерди дагы 2 ай тергөө абагында калтырган чечим чыгарды. Сот отурумун милиция күчөтүлгөн тартипте кайтарып, тараптардын жакындары имарат сыртында нааразылык акциясына чогулушту. Эскерте кетели, өткөн жыл соңунда милициянын токмогунан каза тапты делген жигиттин жакындары сот отурумунда айыптап жаткан 3 милицияга өрт коюп жиберген эле. Уккандын үрөйүн учурган бул окуя жабыркаган эки тараптын олуттуу тирешүүсүнө алып келди деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
22 күн болду, эч дайыны жок.
Анара Касымова 22 күндөн бери өзүнүн өмүрлүк жарын таппай жүргөнүн айтууда. Өткөн жыл соңунда Нарындагы Кара Кече көмүр кенинде Чайектин тургуну Айбек Мамбеталиевдин өлүмүнө шектелип, 3 милиция кызматкери камакка алынган болчу. Кийин бул иш каралып жатканда жабырлануучулар соттолуп жаткан 3 милиция кызматкерине бензин чачып, өрт коюп, алар да камалган эле. Чуулгандуу сот отурумунда 2 милиция оор жарат алып, Анара Касымованын жолдошу ошондон бери таптакыр дайынсыз жоголуп кеткен.
Биз кече ушу издеп аткан жерибизден ушу случайно угуп алып кече түнү менен чыгып Нарынга келдик сотко. Биздин талап могу камалгандар өз жазасын алышсын, жоголгондорду таап берсин, урдап жана андай жоготкондордун өз күнөөсүн мойндарына алып өздөрү жазасын алышсын, бошотпосун.
Айрым версиялар боюнча бул милиция кызматкерин жабырланган тарап дарыяны бойлой кууп баратканда ал сууга боюн таштоого аргасыз болгон экен. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нарынбек Молдоисаев учурда милицияны издөө иштери уланып жатканын, а бүгүнкү сот отуруму күчөтүлгөн кайтарууда болгонун азаттыкка билдирди.
Бирөөсүнүн дайын жок, бирок издөө иштери улантылып атат, издеп атабыз. Экөө больницадан, больницадан чыга элек. Коопсуздук маселесинин баардыгы жаңы каралып атат.
Бул жаңжалдан кийин маркум Айбек Мамбеталиевдин ата энеси, 3 бир тууганы жана башка жакындары болуп 10 адам кармалган. Гүлнара Наматова учурда тергөө абагында жаткан Жамиля Наматованын бир тууганы. Ал түрмөдө отургандарга тартип коргоо органдары тарабынан түрдүү кордуктар болуп жатканын айтууда.
Ошо Айбектин инисин аябай сабашып, аябай уртокмокко алышыптыр, дубинка менен таманына чапкылашыптыр, баса албайт. Муздак суу куюп тоңдуруп коюшуптур. Эми мойнуна аласың деп биринчи негизи жаздырып алышыптыр. Атасын зажигалка чаккан деп, атасы эшикте прокурордун жанында турса кайда зажигалканы чаккан болот.
Айтор көмүр кендеги өлүмдүн арты Нарындагы бир нече үй бүлөнү бир отоло тирештирип салгандай. Акыйкатчынын Нарындагы өкүлү Бакыт Рысбеков тараптардын нааразылыгын жараткан айрым жагдайларды санап берди.
Бул өрчүгөндөн өрчүп атат бул иш. Эми башталышы тээ биринчи немеден эле кетти да. Убактылуу кармоо жайда УКЖда отурган кезинде баягы сүрөттөр чыкпады интернеткечи. Камакта отурган милиция кызматкерлери анан тиги нөмөрдө турган милиция кызматкерлери ошого ара ичип баягы сүрөт. Алардын немеси санкциясы өзгөртүлбөдүбү? Подписка чыгарылсын депчи. Ал экинчи момент болду бул иштин мындай өрчүшүнө туугандарынын тиги нааразылыктар туулуусуна да.
Маркум Айбек Мамбеталиевдин жакындарынын айтымында өткөн жылдын 1-декабрында милиционерлер Жомарт Сыдыков, Рустам Токтогулов жана Чыңгыз Баялиев Айбек Мамбеталиевди өлөрчө сабап талаага таштап коюшкан. Бирок мамлекеттик соттук медициналык экспертиза Айбекти жүрөгү токтоп каза болгон деген тыянак чыгарышкан. Көп өтпөй шектелген 3 милиция камакка алынып, бирок алар абакта гитара ойноп, алкоголдук ичимдик ичип отурган сүрөтү интернетке чыгып кеткен. Ушунун баары адилеттик издеген ата эненин өрт коюусуна себеп болгон дешет жергиликтүү укук коргоочулар. Жанар Акаев, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан эми берүүбүздү маданий жаңылык менен улантсак. Бишкекте Сибирь жана Орто Азия ырчылары фольклордук ырлардын концертин беришти. Уюштуруучулар биримдикти ойготуу деп аталган бул этноконцерт аталган аймактардын ортосундагы маданий байланышты чыңдап, руханий гүл азык берүү максатын көздөгөнүн айтып жатышат. Кененирээк Алтынай Темирова айтып берет.
Этно концертті уюштуруучулардың бири, элдик ырлардын аткаруучусу катары аты таанылып калган Гүлзада Рыскулованын айтымында, бул иш-чара тектеш элдердин бири-бирине шайкеш келген руханий дөөлөттөрүн ойготуп, жандантуу максатын көздөдү. Буга ошол фольклор сүйүүчүлөрдүн, алардын көрөрмандарынын сунушу түрткү болду.
Бир идеянын тегерегинде ушундай бир музыкалык жан дүйнөлөрдүн айкалышы деп айтсам болот. Бул жерде бир эле жеке адамга сүйүү эмес, жалпы табиятка, жалпы жеринеге, жалпы адамзатка, жалпы ошол өзөгүбүздүн ойгонушу дейбизби, өзөгүбүздөн биригүүбүз дейбизби, жоготкон нерсебизди табабыз дейбизби, ушундай бир өзгөчө бир жазга үндөш, табиятка үндөш.
Рыскулованын ишениминде ар бир элде, ар бир адамда көнөргүс руханий байлык жатат. Тектеш элдер үчүн бул андан бетер баалуу. Аны ойготуп, жалпы баалуулуктарга умтулууга биринчи кезекте өнөрпоздор көмөкчү болушу керек. Кыргызстан тараптан уюштуруу топтун өкүлү Токтогулов Мир Раким бул концерттин дагы бир өзгөчөлүгүн мынтип белгиледи.
Азыркы өзгөчө мо глобализацияда элдердин баардыгы эле бир электроникалык музыка дебизби, же болбосо бир жасалмалуулук өтүп баратат го. Анан биздин концерт дегиле биздин концепциянын негизи бул чакырык табигый нерселер. Табиятка чакырык, нукуралуулукка чакырык, үндө, ошол эле кезде могу чыгармачылыкта дагы жанагы табигый нерселерге. Анткени биздин концерт жандуу.
Уюштуруучулардын дагы бири алты айлык ырчы Ирина Кендинанын айтымында кыргыз жерине аны түпкү тамырыбыз бир деп соккон жүрөгү алып келген экен.
Менин кыргыз тили эле биринчи келгеним бул бияк Кыргызстанга келгеним 2003 жылында болду. 2003 жылына келип анан бул жылын бул проектти тетүүкүлүгүз биз жаңыз деп Манас Алтайдан бияка келди деп жүрөгүмдөн көгүз сөзөктөн анды сана дегендей сана көгүз мындай ойгонуп биз бир калык биз бир туугандар жаңыз деп мындай ойгонган күн санам болду да алтайлыктар кыргыздар дегенде биз бир эненин балдары деп.
Бишкектеги этноконцертке Тоолуу Алтайдын Улаган районунан Ирина Кендина менен Марина Саксаева, Шор элинен Чылтыз Таннагашева, Саха Якутиядан Юлияна Кривошапкина, Казакстандан Бахтияр Аманжол, Гүлжан Аманжол келишти. Кыргызстандан бул концертке айтылуу этно ырчылар Гүлзада Рыскулова, Каникей Батмагачкынова, Ордо Тобу Дөөлөт Сыдыков, Комузчу Кенжебек Алдаяр жана башкалар катышты. Алардын жана тектеш элдердин ырчы күйүүчүлөрүнүн мындай иш аракеттери Кыргызстандын рухий дөөлөттөрүн арттыра турган келечектеги руханий борборго башат болот деген үмүттөрү бар. Кыргызстанды жүрөгүнүн түпкүрүндө сүйүп алыстан келген өнөрпоздор мындай долбоор бардык адамзатка керек дешет. Бүт дүйнөдө азыр башаламандык болуп, согуштар көп, зомбулук көп. Биз искусствонун адамдары катары бүт дүйнөгө биримдик, тынчтык каалайбыз дешүүдө долбоордун катышуучулары. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткендин Аксай айылынын тургундары тарабынан буулган Воруг анклавына кеткен жол түнкү саат 1:00 жакын ачылды. Украинанын Донецк шаарында бейшемби күнү орусиячыл жана украиначыл демонстранттардын митинги учурунда бир адам каза тапты. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Лондондо жолугуп, Крым маселесин талкуулашат. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровго коюлган айыптардын мыйзамдуулугун караган отурум болот. Ош шаарында бүгүн Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын төкмө акындары катышкан айтыш башталат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин оодон жаңырган бардык макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан уксаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Ал эми кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантмакчы. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 болду. Күнгө жума 14 март. Азаттык радиосунан таңк уктурууларыбызды улантабыз. Урматтуу угармандар, азыркы 30 мүнөттүк программабызда Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Женевадагы соңку жыйынында эмне маселелер талкууланды?
Туган деген бир кичинекей фактылар бар.
Адам укуктарынын деңгээли канчалык деңгээлде сакталып атат, урголуп атат деген маселеден келип туруп, анын өлкөнүн имиджи калыптанат.
Бул жөнүндө биз жана дүйнө программасын ошондой эле кыргыз тилиндеги көп маанилүү сөздөр тууралуу сөз дайра рубрикасын угасыздар.
Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз бир аз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт.
Кутмандуу таңыңыздар менен берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Апта башында Швейцариянын Женева шаарында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин кезектеги сессиясы өттү. Бул жыйында Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кыргыз өкмөтү менен жергиликтүү укук коргоочулардын баяндамалары угулуп, кеңири талкуулар болду. Биз жана дүйнө талкуусунда дүйнөлүк уюмдун трибунасында көтөрүлгөн маселелер жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Талкуу маекти Гүлайым Ашыкеева жүргүзөт.
Кыргызстан эгемендик тарыхында экинчи жолу Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинде тийиштүү отчет берип, жалпы Кыргызстандагы адам укуктары сөз эркиндигине байланыштуу кырдаал дүйнөлүк уюмда талкууга алынды. Женевадагы талкууга Кыргызстандын юстиция жана ички иштер министрликтеринин, башкы прокуратуранын өкүлдөрү, укук коргоочулар, акыйкатчы катышты. Биз бүгүн ошол жыйында көтөрүлгөн айрым талылуу маселелерди талкуулайлы деп турабыз. Женевадан биз менен байланышка Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетиндеги талкууга катышкан Кыргызстандын ички иштер министринин өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Шамшыбек Мамыров жана Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев чыгышат. Бишкектен болсо демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатчылык.
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 Женевадагы талкуу маалында кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Кыргызстандагы адам укуктарын коргоодогу айрым жылыштар, жетишкендиктер тууралуу сөз кылышты. Укук коргоочулар дагы өз тарабынан өз баяндамаларын сунушташты. Акыйкатчы Бакыт Аманбаевтан сурайлы деп турабыз. Ушул альтернативдүү докладтардын ортосундагы эң чоң айырмачылыкты эмнеден көрдүңүз?
Бул жерде эми Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун бир бөлүгү болгондуктан буга чейинки адамдардын жарандардын саясий укуктары жана эл аралык саясий жана жарандык укуктары боюнча эл аралык пактын аткарылышы боюнча маалымат беришти. Өзүңүздөр уктуңуздар, дүйнө коомчулугу да укту, жарандык коомдун өкүлдөрү өзүнчө беришти, расмий бийликтен өзүнчө беришти. Андан кийин буларда мындай кайым айтышуу, кайталоо болгон жок. Бул жерде акыйкатчы мындай калыс катары алардын маалыматын толук угуп күбө болдум. Ар кимиси өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча маалыматтарын беришти. Мындай кайталап кайым айтышуу болгон жок. Эң башкысы ушу өлкөдөгү адам укуктарынын абалын чыңдоо максатында болду да.
Анда биз экинчи суроого өтө берели. Шамшыбек мырза, Женевадагы талкуу маалында Улуттар Уюмунун өкүлү Кыргызстандын бийлик органдарында башка улуттардын өкүлдөрү барбы? Алардын мамлекетти башкарууга катышуусу канчалык деңгээлде камсыздалган деп сурады. Мына сиз ички иштер министрлигинин өкүлү катары ушул маселеге кандай жооп бере алат элеңиз? Кыргызстандагы эң чоң диаспоралар, өзбектердин, орустардын өкүлдөрү ички иштер министрлигинде барбы? Болсо канча проценти түзөт?
Бүгүнкү күндө бизде башка улуттардын өкүлдөрдүн кызматка тартылышы орто эсеп менен 7% түзөт. Эми ачыгын айтыш керек, баягы 90-жылдардагы орус улуттарынын көбү кетип калган. Анын баарыбыз эле билебиз, бул объективдүү шарт болгон деңгээлде. Анан муну ушул мен ушул кеңешмеде катышып дагы бир жолу өзүм деле мурун буга биз мындай кандай бир олуттуу көз караш менен карачубуз, анан мында дагы бир бекемделдим. Ошол эгер ар бир улуттун өкүлү ошол укук коргоо органдарында ошол өзгөчө кайсы аймактарда көбүрөөк жашаган доштерден тартылса, бул көп нерсени алдынан ала алып жанагы 90-жу же болбосо 2010 жылда болгон кайгылуу улуттар аралык жаңжалдын кайгылуу тагдырын кайталабыз деп аябай катуу ишенгим келет. Анан азыр өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы ички иштер өнөктүрүүнүн иш чаралары деп кабыл алынган. Ошондогу эң негизги бирден бир багыт ушул гендердик саясат менен жанагы улуттардын өкүлдөрүнүн укук коргоо органдарына, анын ичинде биздин милицияга тартылышы, андан мындай эң багыттуу маселе катары каралып, бул боюнча атайын иш чара бекилип иштеп жатабыз да. Эң негизги мен дагы бир жолу айтарым, ар бир улуттун өкүлү колдон келишинче көбүрөөк тартылыш керек да.
Ага, рахмат. Анда мына негизги Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына келгенде, соңку жылдары улуттук азчылык, аялдардын укуктары жана сексуалдык азчылыктардын укуктарына басым жасалып келатат. 2010 жылкы Оштогу кандуу окуялардын күнөөкөрлөрү жазасын алган жок, ошол эле маалда күнөөсү далилденбеген адамдар соттолуп камакка алынган учурлар да жок эмес деп Кыргызстандын дарегине сындар айтылды. Акыйкат Чымырзадан сурай кетсек, ошо окуялар боюнча ушу укук коргоочулар менен кыргыз өкмөтүнүн баяндамасынын ортосунда балким ушул жерде каяша болуп жүрбөсүн.
Негизинен пикир келишпөөчүлүккө жакын бир ой айтылды. Бул болсо жанагы ошол мезгилдеги Ош окуясынан кийин кармалган айрым бир кылмышка шектелип кармалган атуулдардын үстүнөн болгон сот процессинде, соттун жүрүшүндө алар өз убагында адвокат менен камсыз болгон эмес, анча мынча кыйноо фактылары орун алган деген сыяктуучу. Жарандуу коомдун өкүлдөрү ошону айтып атышат, а бийликтин өкүлдөрү болсо ага жообу чындыгында ошол мезгилде Кыргызстандагы кырдаал, жалпы коомчулуктун коомчулуктагы түзүлгөн абал буга жол берген эмес, өз убагында мындай аларды адвокат менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк чындыгында эле болбой калган. Себеби адвокаттарды ошол жерге алып барып, адвокаттарды табуу да мүмкүн болгон эмес деген сыяктуу жүйөлөрүн келтирди. Бул дагы чындыкка жакын да.
Телефондо биз менен талкууга дагы Бишкектен Динара Ошрахунова айым катышууда. Динара айымга суроо берерден мурда, Женевадагы жыйында Кыргызстан дарегине айтылган бир сынды угуп туруп анан өтсөк.
В судах Кыргызстана имеет место обстановка насилия в отношении адвокатов защиты. Те, кто создает проблемы в судах, не привлекается к ответственности. В докладе говорится о том, что имеет место коррупция в полиции. Применяется насилие, обвинение в событиях 2010 года с целью получить денег. Этим действиям подвергаются узбеки, которые работают в России. В докладе говорится о том, что власти не хотят возбуждать дело по случаям произвольного задержания и актов насилия. Они отказываются возбуждать уголовное дело.
Угармандар үчүн эскерте кетсек, бул Кыргызстан дарегине айтылган ушу Женевадагы адам укуктары боюнча комитетке мүчө болгон расмий адамдын пикири болду. Кылмышка шектүү деп кармалгандар кыйноолорго туш болот, алардын укуктары бузулат, милиция кармалгандардан акча талап кылат, сот процесстеринде айыпталуучулардын адвокаттары менен жакындарына ыдык көрсөтүлөт, кысым көрсөтүлөт. Мындай фактылар боюнча кыргыз бийликтери чара көрбөйт деген сын айтылды. Динара айым, сындын канчалык мындай Кыргызстандагы чыныгы турмушка, чыныгы реалийлерге дал келет?
Чын эле бул фактылар бар. Ал фактылар жөнүндө биз 2010 жылдан баштап укук коргоочулар жана июнь окуясында, апрель окуясында болгон фактылар, кимдер соттолуп атат, кантип соттолуп атат, алардын адвокаттары кандай бир кысымга алынып атканы, ал фактылар бар. Ал жөнүндө укук коргоочулар бир нече жолу, көп жолу өкмөткө билдирген. Тилекке каршы ал соттор дагы эле бүт элек, ошол соттор болуп атканда дагы эле биз көрүп атабыз, адвокаттарга дагы, ошол эле айыпталуучуларга дагы ушундай бир кысымдар салынып атканы ал дагы эле бар. Укук коргоо органдары, мамлекеттик органдар кандай чаралар көргөзүп атканын мен билбейм,
жакшы айта албайм. Анткени биз өзүбүздүн маалыматыбызды берип атабыз. Мен менен иштеп аткан Азиз Абдырасулова, Төлөкан Исмаилова, ошо башка укук коргоочулар, алар ошол фактыларды берет. Бирок өкмөттүн кандай чаралар көрүлүп атканы мага белгисиз. Мен айтып кетейин, бул фактылар далилденген, айтылган, бирок балким ошо чара көрүлбөгөнү үчүн бизде дагы эле ошондой фактылар болуп атат. Андан тышкары айтып кетсек, бул жалгыз эле эми июнь окуя эмес, апрель окуясынын соттору эмес, эми башка сотторго, башка региондорго да жайылып баштады. Акыркы жолу ошол милиционерлерге келип бензин чыгып чачып өрттөгөнүн, бул дагы ошол баягы чара мамлекет чара көргөзбөгөн үчүн жоопкерчиликке жанагы кысым салып аткан, ушинтип напада жеткен адамдарды жоопкерчиликке тартпаган үчүн бул ошентип жайылып келип атат. Ушул коркунучтар дагы эле бар. Ошондуктан мамлекет органдары, албетте укук коргоочулар менен жарандык коомдун активисттери менен чогуу отуруп биз анализдешибиз керек.
Бакыт мырза, сиз көз карандысыз, институттун жетекчиси катары бизге маалымат бере аласызбы? Кыргыз бийликтери эч кандай чара көрбөй эле жаман көрүнүш жайылып баратат деп укук коргоочу мына айтып атат. Сиз ушуга макулсузбу?
Жалпы республикада мына ушундай кыйноо фактылары тилекке каршы мурдагыдай эле улантылып келет. Андан кийин эң өкүнүчтүүсү мына ушундай кыйноо фактылары орун алганда тиешелүү тартип коргоо органдары өз убагында ошого чара көрүп, кылмыш ишин козгоп, ошол күнөөлүү деген адамдарды жазалабагандыгында болуп жатат да. Маселе мына өткөн жылы акыйкатчы институтунун дарегине 57 адамдан арыз түшкөн кыйноо фактысы боюнча жанагындай милициялар тарабынан уруп согулган адамдарда. Мындан сырткары жалпы республика боюнча 308 ушундай арыздаттан өтүшкөн. Бул болсо ошол жазуу түрүндө арызды берген гана адамдардыкы да, эгерде бербеген адамдар да толтура да. Тилекке каршы мына ушул дайыма кайталанган системалуу укук бузуу, укук бузууга точка коюлбай келет.
Биз буга себеп эмне? Буга себеп ушу бийликтин чечкинсиздигиби же бийлик системасындагы тамырлашкан коррупция себеби эмнеде?
Эң негизги себеби, эң башкы себеби Кыргызстанда жанагындай укук бузуулар көп. Укук бузуулардын ичинен системалуу да укук бузуулар бар да. Дайыма кайталанган бир эмес ондогон адамдардын тагдырына түздөн-түз тиешелүү болгон. Бул кыйноо фактысы. Бул ошол системалуу правонарушение кирет да. Мындай фактыларды алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө иликтеп, чогуу анализдеп, андан кийин аны чечүүнүн ага точка коюунун жолдорун иштеп чыгыш керек да, жолдорун сунуш кылыш керек.
Кыйноолор деп биздин Кыргызстандын өзүнүн өкүлдөрү да айтып атышат. Ошондой эле Женевада өткөн талкууда дагы негизги бир орчундуу маселе катары айтылды. Азыр ошол талкуудан бир пикирди угуп туруп, анан Шамшыбек мырзага сөздү узатсак.
Случаи пыток, когда они происходят, всегда предпринимается попытка как-то прийти к мирной договоренности и закрыть следствие. Но это вызывает определенную озабоченность, потому что здесь могут быть попытки скрытия преступления. И информация, которую мы получали за предыдущие годы, показывает, что, в общем-то, эти случаи происходят. Так ли это? В соответствии с международными документами есть определение пыток. И, естественно, правильно ли решаются все проблемы, связанные с пытками? И что происходит со случаями пыток в прошлом? Они остаются безнаказанными?
Шамшек мырза, суроо сиздин министрликтин дарегине түздөн-түз багытталат окшойт. Ушул кылмыш кыйноолор боюнча кылмыш иштер ачылбайт, ачылса ал жабылып калат. Бул болсо кылмыштын кайталанышына жол ачат, ушундайбы деп суроо атат. Сиздин жообуңуз кандай?
Мен бир жерден ачык айтышым керек. Баягы анын эң түпкү себебин жоготмоюнчачы, бул баягы ото чөптөй эле чыга берет да. Ошон үчүн жанагы ички иштер органдарын өнүктүрүү реформасынын алкагында бирден бир ушул биздин жумушубуздун көрсөткүчүн, критерийин өзгөртөлү деп атабыз да. Жанагы кылмышты ачуунун пайызы процентомания деген нерсени бир эң башкы көрсөткүч кылбай, аны жанагы кылмыштын түрүнө жараша багыттап алып ушул жагын эгер жөнгө салып кетсек, анда муну баягы түп тамырынан жоготкан нерсе болуп калат да. Экинчиден 2013-жылы ички иштер кызматында өтүүнүн жобосу кабыл алынган, ошондо бир пункт кирди: эгер ички иштер органдарынын кызматкери ушу кыйноо боюнча жумушта мындай белгиленип аныкталып, анан ушу дагы жанантип жарашып кеткен учурда дагы ал кызматкер ички иштер органдарынын кызматынан жумуштан бошотулат да.
Шамшыбек мырза, айтсаңыз, канча кылмыш иши ачылды ушу бүгүнкү күндө? Мисалы, ички иштер органдарынын кызматкерлери кармалгандарга же башкаларга кыйноо көрсөткөн үчүн, жабык жайларда кыйноо көрсөткөн үчүн, убактылуу жайларда кармалгандарга кыйноо көрсөтүлгөн үчүн, айрыкча ушу докладта да айтылды, убактылуу кармоочу жайларда кыйноолорго көп тушугат адамдар. Алардын бүт укуктары бузулат, эрежелер сакталбайт деп.
Жок, эми сиз жана кайра-кайра статистиканы сурадыңыз, эми анын 120 же 5 деп айтканын эчтеке өзгөрбөйт да. Бир эле нерсе бар, бир кумалак, бир кармачы, бир эле фактынын болушу бул дүйнөгө жүзүндө биздин мамлекетке чирк алып келеди. Мен бояктан даур жолу терең түшүндүм да, кеп алды көп ашында эмес, негизи болуп турбаш керек да. Анан ошон үчүн жанагы жобо кабыл алды деп атпаймынбы, ошол жанагы кыйноого деп кабыл алган киши кызматтан кетет дагы. Ал эми эгер ал кайра кызматка кирсе, соттун гана чечими керек.
Динара айым, сиз бизди угуп атсаңыз, силердин айткан сын пикирлерди туура кабыл алабы, же бул мындай бир системанын ичинде болгондуктан тескерисинче жаап жашыруу фактылары көп? Анткени Женевада кылмыштын бети ачылбайт, болбосо системалык түрдө жайылуусуна түрткү болууда деп айтылды го.
Негизи укук коргоо органдары, милиция, ички иштер, ички министрлигинде өзүнчө система өзү менен күрөшө албайт. Ал биз уже далилденген, ошондуктан акыйкатчынын алдында атайын ошол жана кыйноо кылмыш каршы боюнча атайын центр ачылган. Ал центр жаңы эле жумушун эми ушул жылы баштап атат. Центрде бүт жанагы кыйноо кылмыштары чогулуп атайын анализденип, ошондон бир жакшы жумуштар башталат. Бирок мен айтып кетейин, ошол укук коргоо органдарынын жана милиционерлерди кыйноо боюнча сотко жоопкерчиликке тартылган деген бир кичинекей фактылар бар, бирок ошолор соттолду, чынында эле ошо жоопкерчиликке тартылды деген жок. Анткени деген ошол соттор деле созулуп дагы эле жыйынтыктары жок. Азыр мына Шамшек байке айтып кетпеди, биз деген ошондой жанагы кызматкерлерди жумуштан бошотобуз. Алар жумуштан бошотулган менен бирок туруп бир нече убакыттан кийин кайра эле башка жерге барып эле кайра эле иштеп калып атышат. Ошол эле укук коргоо системада иштешет. Ошондуктан бул жерде чынында эле система өзү ошондой кызматкерлерди өзүнөн түртүп чыгып ошол кайра албай калган прецедентке келмейинче бул ошентип кайталана берет.
Ошо кылмыш кылган адамдын фактысы аныкталса, сот тергөө жүрүп, сот жообуна тартылып, ошол адам тиешелүү жазасын алып процесске бөгөт коёт.
Жазалса ошондо башка укук коргоо кызматкерлери ошону көрүп, мына кыйноо жасаганга болбойт деген ошого келишет. Бирок андай фактылар аягына чейин чыкпаган үчүн, соттор аягына чейин аларды соттоп жоопкерчиликке тарткан үчүн ошол деген кайталанып атат.
Рахмат, Динара айым. Мына ошо Женевадагы 2 күндүк талкууда Кыргызстанда гомосексуалдар, бисексуалдар кодлоого туш болууда, айрыкча милиция, күч органдары аларга зобун зорду көрсөтөт деген катуу сын айтылды. Шамшыбек мырза, бул суроого сиз жооп бердиңиз, биз аны түз ободо көрүп отурдук. Женевадагы ошо адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү сиздин жүйөлөргө канааттанды деп ойлойсузбу?
Канааттанабы, канааттанбайбы, алардын өзүнүн иши. Бирок канааттандыруу үчүн биз айтылган сөз менен ишибиздин азырынгы болбош керек да. Биз ошол жерде жанагы ошол багыттагы бейөкмөттүк уюмдар менен өкүлдөр менен Бишкекте да 5 мартта, 7 мартта Токон Момунов өзү кабыл алды. Көйгөй маселе бар экенин баарыбыздан көрүп атабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинде Бишкек шаарында жаңы бөлүм түзүлгөн. Ошол бөлүмдүн кызматкерлерин дүйнөлүк практика боюнча окутуу маселеси сүйлөштү. Дагы жолу жана айтып атышпайбы, милиция өзүн өзү оңдой албайт деп. Ким кепилдик бере алат? Ушундай мамлекеттик каржылоо, ушундай социалдык жактоо менен калып аткан акыбалда башка миңдеген граждандык атылдардап келе эле ким кепилдик бере алат? Эртең оштор мыкты болуп кетет деп. Келгиле андан көрө бирибизди бирибиз жербей, ушу миңдеген кызматкерлердин арасында мен бүгүнкү күндө Кудай алдында дагы, өзүмдүн алдында да кепилдик бере алам. Өтө мыкты кызматкерлер көп. Ушул эле акыбалга көнүп, бирок мекен үчүн, адамдын абийири үчүн таза иштейсиң. Ошон үчүн эки мына жана кыйноо боюнча эки соттук иштин чечими бар.
түрмөдө отурган кызматкерлер бар.
Женевадагы талкууда Кыргызстандагы сот реформасы, көз карандысыз сотторду тандоодогу кемчиликтер дагы айтылды.
То необходимо предпринять больше шагов для того, чтобы обеспечить независимые судьи в соответствии с международными стандартами. Например, есть озабоченность в отношении политизации совета по отбору судей. В результате его настоящего состава и опасности политической необъективности. И делегация поясняла нам вчера, что президент возглавляет совет. Я полагаю, что это является еще одним источником озабоченности, которую я высказывал в отношении политизации отбора судей.
Бакыт Мырза, Кыргызстандын акыйкатчысы катары, сиздин пикириңизди бул жерде билүү өтө кызык. Мына Кыргызстанда сотторду тандоо кеңешинин башчысы өлкөнүн президенти экени маселеге саясий өңүт берет дейт. Пикир Кыргызстандын дарегине туура айтылдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул маселе боюнча биздин институтта факторду айтсак, 13 жылы жалпы акыйкатчы институтуна 2466 жазуу түрүндө арыздаттануу келип түшсө, ошонун 60% укук коргоо сот органдарына келген да.
Бакыт Мырза, бул жерде мындан дагы тереңирээк маселени коюп атышат. Кыргызстанда сотторду тандоо бул саясий маселеге айланды дейт. Эгер акыйкат таза сот келбесе, албетте ал сот системасына доо кетирет. Туурабы? Ошо соттордун өзүн тандоо жараян саясий өңүт алып калган деп атат.
Тилекке каршы алардын айткандарынын дээрлик чындык жагы бар. Кыргызстанда мына ошондой соттор системасын сотторду тандоодо ошондой кемчиликтер кетип атат. Саясий мындай чечимдер кабыл алынган учурлар бар да. Себеби соттор кеңешинин тандоо процессин карап көрбөйсүңөрбү? Акыры барып туруп президент тарабынан точка коюлат. Мындан сырткары соттор кеңешинде парламент, бийлик өкмөтү, жарандык коом, андан кийин президент тарабынан сунушталат. Ошон үчүн бул жерде айтылган сөздөрдө жүйө бар да. Мүмкүн мына ошондой себептерден улам Кыргызстандагы сот реформасы акырына чыкпай жатат да, тупке батта калды. Себеби сот системасы чындыгында эле эч кимге көз карандысыз, андан кийин функционалдык жактан дагы, финансылык жактан дагы көз каранды эмес деңгээлге жетиш керек да. Ошондо гана биз эркин сотторго ээ болобуз. Тилекке каршы азыр андай чаралар болгон жок.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз өкмөтүнүн кыргызстандык укук коргоочулардын бири бирине альтернатива болгон баяндаманы укту дагы ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын берет. Шамшыбек Мырза, биз сизден сурайлы, ушултулган сын пикирлерди аткарууга кыргыз бийликтеринин чама чаркы ниети жетеби?
Эми ал жерде дүйнөсүнө мен деген мыкты бүт укук коргоо системасын укук адам укугун түшүнгөн профессорлор ар түрдүү мындай мамлекеттин өкүлдөрү экен. Анан экинчи күнү ушу биздин эми баягы мен мактангандай болбойюн, туура мына акыйкатчы анан бейөкмөт күндөрөсүн көрүп отурду. Ошо биздин сөзүбүз бүткөндөн кийин баардыгы тең басып келип ушу бизди куттукташты да. Анан себеби Адилет министрлигинин орун басары Жылдыз Мамбеталиева аял киши, башкы генералдык прокуратура Усманова Людмила ал киши аял киши, то есть гендердин саясат канчалык деңгээлде экенин өз көздөрү менен көрдү. Мындан тышкары жанагы ички иштер органдары боюнча чаралар кабыл алынышы боюнча мен так маалыматты бердим. Себеби эртең эле июнь айы келет, эртең эле сентябрь айы келет. Анан бул март айында келип моунтту бакылдап кеттиңер, анан эмне кылдыңар дегенде мен да корком. Мындай салмактуу, салабаттуу албетте кемчилик да көрсөтүшү мүмкүн, бирок кандайдыр деңгээлде ошо бизди бир туура жолдо бараткан багытыбызды көрсөткөн жыйынтык болот деп мен ойлойм да, менин оюм ошол.
Рахмат. Бакыт Мырза, Кыргызстанга көптөгөн сунуштар берилет, сын пикирлер айтылат албетте. Ошону аткарууга Кыргызстандын расмий бийликтеринин ниети барбы, чама чаркы жетеби, сиз кандай деп ойлойсуз?
Эң башкысы ошо ниети бардыгында болуп атат да, мен ойлойм. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан Борбордук Азиядагы парламенттик башкаруудагы, мамлекеттик башкаруудагы системага өттүк. Бул дагы биринчи кадам катары айтса болот да. Ошонун негизинде эгерде чындыгында эле биз укуктук мамлекет курабыз десек, чындыгында эле парламенттик демократияны өнүктүрөбүз десек, биздин жетекчи бийлик жетекчилери сөзсүз түрдө эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин так даана аткарганга аракет кылыш керек, аны жасаш керек. Антпесе экономиканы көтөрүшкө мүмкүн эмес. Анткесе инвестициялык климатты түзүшкө мүмкүн эмес. Мына ошондой маалыматтардын баардыгы кайсы бир өлкөдөгү адам укуктарынын деңгээли канчалык деңгээлде сакталып атат, корголуп атат деген маселеден келип туруп, анын өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги, эл аралык коомчулуктун алдындагы имиджи калыптанат да. Муну менин оюмча мамлекеттик жогорку бийлик жетекчилери түшүнүш керек и бул боюнча чечкиндүү чараларды жасаш керек. Андан бөлөк жол жок.
Угармандар үчүн эскерте кетсек, Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенцияга кошулган дүйнөдөгү 167 өлкөнүн бир катары мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу Улуттар уюмунун тийиштүү комитетинде ушуну менен экинчи жолу өзүнүн баяндамасын сунуштады. Буга чейин 2008-жылы мындай баяндама берилген. Бул жолку отчетту адам укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү талкуулап, ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын, сын пикирлерин Кыргызстанга берет. Биз менен талкууга Женевадан Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетиндеги талкууга катышкан Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Шамшыбек Мамыров жана акыйкатчы Бакыт Аманбаев катышты. Бишкектен болсо телефон аркылуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова болду. Талкууну Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жума күнкү эртең мененки программасын угуп жатасыздар. Эми Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра рубрикасынан көп маанилүү сөздөр жана алардын колдонулушу тууралуу маалымат алыңыздар.
Ата деген сөздү чечмелейли. Түшүндүрмө сөздүктө ата балалуу эркек деп жазылат. Мисалы, менин атам базарда сатуучу болуп иштейт. Атанын экинчи мааниси урматтуу ретинде жашы улуу эркек кишилерге айтылуучу сөз. Мисалы, Ленин биздин атабыз, түрк атанын балдары жана башка. Үчүнчү мааниси мифтик ишенимдер боюнча үй айбандарынын колдоочусу катары аталат. Мисалы, койдун пири Чолпон ата, төөнүн пири Ойсул ата, жылкынын пири Камбар ата, эчкинин пири Чычаң ата жана башка. Ата деген сөздүн дагы бир мааниси жердин аты, ысмы катары да аталганында. Маселен, ошондон бери ал жер кыз күйөө деп аталып калды. Мындан ары аны тешкен тоо деп атайлы. Дагы бир мааниси арноо, багыштоо, чоко жалгыз коюн баласына атап сойду дейт. Ата сөзүнүн дагы бир мааниси каалоо, кубаттоо же өкүнүү, ички сезимди билдирүүдө колдонулат. Мисалы, ата эр кулум ай, мөрөй сеники болуп калды. Ата балам ай, сенин ишиң болбой калган турбайбы? Ата баба деген сөз бар. Бул түпкү теги дегенди түшүндүрөт. Алар ата бабасынан бери комузчу деп коёт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арадан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз. Бираз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт. Аян деген сөз бар. Биринчи мааниси боло турган иш, окуя жөнүндө алдын ала билинген белги, жышаан. Түшүндө аян берүү дейт. Ал манасты аян бергенден кийин айта баштады деп коет. Аяндын экинчи мааниси пайда, кандайдыр бир нерседен түшкөн олжо, табылга дегенди да түшүндүрөт. Бакубат деген сөз бар. Бул күчтүү, кубаттуу, дени сак деген мааниде. Бакамаңдабай, жылан жыттабай деген сөз бар. Бул эч ким кирбей, эч бир жан каттабай, жолобой. Бош калуу, ээн калуу дегенди түшүндүрөт.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев ишке. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.